Dende o Grupo Provincial do Partido Popular, sumámonos á petición que o Grupo Municipal anunciaba na mañá de onte. Tamén nos diriximos ao presidente da institución provincial para que poña en marcha o procedimento en aplicación do regulamento de honores e distincións para que a figura do recentemente falecido don Francisco Cacharro Pardo, que en paz descanse, poida ter recoñecido o seu traballo e a súa traxectoria cas máximas distincións que recolle o mencionado regulamento. Concretamente pedimos a medalla de ouro por todo o seu traballo, todo o que supuxo a súa obra ao frente da institución provincial, pero tamén o que supuxo a súa obra para toda a provincia de Lugo.